Assalomu alaykum. Ko'pincha biz ayollar ko'zguga qarab o'zimizning qiyofamizdan ko'nglimiz to'lmaydi. Ba'zilarimizning yuzimizda sepkillar bo'lsa, ba'zilarimizda homiladorlikdan so'ng qolgan pigment dog'lar bor. Bular bizning tabimizni xira qiladi. Shu sabab bilib-bilmay boshqalarning maslahatlariga tayanib, yuzimizga dog' va sepkillarni ketkizish uchun turli narsalarni chaplaymiz. Ko'pincha yuzlariga va qo'llariga ham sepkil toshib ketgan qizlarning shikoyatini eshitamiz. Sepkil ko'proq oq sariqdan kelgan qizlarga toshadi. Sepkil ayniqsa bahor va yozda bilinib qoladi. Qishda esa sepkilning rangi o'chadi. Ba'zida u yo'qolib ketadi. Ko'pchilik qizlar sepkil husnni buzadi, odamni xunuk qilib qo'yadi deb o'ylaydilar va o'zlaricha uni ketkizmoqchi bo'ladilar. Shunday qilish kerakmi? Biroq ba'zi qizlarga sepkil yarashadi ham. Bundan tashqari, sepkilni ketkizaman deb oqartiradigan yog' upalarini bilar-bilmas surtaverish oqibatida u yanada bilinadigan bo'lib qoladi. Shuning uchun o'z bilarmonlik qilmang. Sepkildan qutulmoqchi bo'lsangiz, avval kosmetologdan maslahat oling. Agar yuzda juda bilinadigan dog'lar paydo bo'lsa, albatta vrachga borish zarur. Bu dog'lar gormonal buzilishlar natijasida homiladorlik, jigar, meda kasalliklari, pardoz vositalarini nazoratsiz qo'llanishi tufayli paydo bo'lishi mumkin. Agar yuzingizdagi dog'lar jigar va o't qopi kasalligidan yoki bo'lmasa, oshqozon ichak kasalliklari oqibatida bo'lsa, eng avvalo bu kasalligingizni bartaraf etib, so'ng kosmetologga murojaat qiling. Kasallikni davolaganingizdan keyin ham bu xastalik takrorlanmasligi uchun eng avvalo dog'siz chiroyli yuzga ega bo'lish uchun vrachning ko'rsatmalariga amal qiling. Yuzingizning chiroyli va dog'siz bo'lishi siz tanovul qilayotgan mahsulotlarga ham bog'liq. Shuning uchun organizmingiz uchun juda foydali bo'lgan meva, sabzavot va ko'katlardan ko'proq iste'mol qilishni o'zingizga odat qiling. Agar dog'laringizning sababi boshqa narsada bo'lsa, buni kosmetolog, vrach aniqlab beradi. Dog' bug'doy rang ayollarda ko'proq ko'zga tashlanib turadi. U bahor va yozda juda bilinib qoladi. Homilador ayollar yuziga tushgan dog', ular eson-omon qutulib olganlaridan keyin bir necha oy o'tgach yo'qolib ketadi. Boshqa ayollar yuzidagi dog' sababi aniqlanib, davolangach ketib qoladi. Biroq dog' uzoq vaqtgacha ketmaydigan hollari ham uchraydi. Uyda tayyorlangan nastoykalardan bodring, qizil smorodina, limon suvlari har qanday terini oqartirishga yaraydi. Ular bundan tashqari terini mayin qiladi. Teri yog'li bo'lsa, yuzdagi niqob issiq suv bilan yuvib tashlanadi. Agar teri juda quruq bo'lsa, suyuq yog' upa bilan artiladi. Agar teri yog'li bo'lsa, 3-4 kun turib qolgan kefir zardobini yuzdagi dog'ga surtish mumkin. Dog' qorayib qolmasligi uchun terini quyosh nuri ta'siridan ehtiyot qilish zarur. Yozda quyosh nuridan himoya qiladigan yog' upalar, rangi to'q upalardan foydalaning. Ammo upalardan foydalanishni ham yuz teringizning holatiga qarash kerak. Tez-tez va uzoq vaqt yuz terisiga mos bo'lmagan upa surkash ham yuzni quritib, ajin tushiradi. Agar yuz teringiz quruq bo'lib ajin tushishiga moyil bo'lsa, yoki endigina ajin tusha boshlaganini sezsangiz, darhol kosmetologga murojaat qilishni unutmang. Bu sizga yordam beradi.